يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا الكافرين أولياء من دون المؤمنين أتريدون أن تجعلوا لله عليكم سلطانا مبينا
Ó, vocês que creem, não tomem os incrédulos por amigos próximos em detrimento dos crentes. Acaso querem dar a Alá um claro argumento contra vocês mesmos?